сүйіспеншіліктің шынайы тереңдігін түсініңіз. Екінші бөлімі. Сонымен Мәсіх өздеріңді қалай қабылдаса, сендер де бір-біріңді солай қабылдап, Құдайдың даңқын асырыңдар. Римдіктерге арналған хат, 15-ші тарау, 7-ші аят. Егер біз адамның бойында бізге ұнамайтын қасиеттерін қабылдамасақ, біз оларды бөліп жақсы көреміз деген сөз. Сүйіспеншілік соқырма. Зұлымдықты елемей, өзімізге ұнамайтын нәрсеге көз жұма қарауымыз керек пе? Біреуді сүйу, яғни қандай да бір адамды шын жүректен сүйу, адамды өз қалпында қабылдау. Я, бірақ кемшіліктерін соқыр түрде жоққа шығару емес. Бірақ оны сол кемшіліктері үшін ренжітіп, ауыр сөздер айту арқылы өзгерту емес. Тек Құдай ғана оны өз еркіне сай қалаған тұлғаға айналдыратынын түсінуге дегенді білдіреді. Сіз тоқтаңыз. Бірақ сүйіспеншілік алмасын тұташ жұтып қойғаннан гөрі, адамдарды бөліп сүйген оңайырақ қой деп ойлайтын шығарсыз. Әдетте адамдар осыған ұқсас сұрақтарды қойған кезде, мен Құдайдың бізді қалай жақсы көретіні туралы ойлаймын. Құдай бізді бөліп сүйеді ме? Жоқ. Ол бізді барлық қателіктерімізбен, сауығуға және көмекке мұқтаж мәселелерімізбен бірге қабылдайды. Ол ешқашан алдымен өзіңді қалпына келтіріп ал, сонда мен сені сүйемін деп айтпайды. Ол сондай-ақ, егер біз біреуді шынымен жақсы көретін болсақ, бізде солай істеуіміз керектігін айтады. Паул былай деп жазды. Сонымен, Мәсіх өздеріңді қалай қабылдаса, сендер де бір-біріңді солай қабылдап, Құдайдың даңқын асырыңдар. Римдіктерге арналған хат, 15-ші тарау, 7-ші аят. Біреуді кесіп, бөліп сүю қиын, өткен адамдар қандай болса да, олар бүтін болып келеді.